Alina a Česlav. Centkievičovi dobývání Arktidy. Část 8. Bylo by možné se domnívat, že takový případ odstraší další nadšené přívržence teorie snadného dostupu k pólu. Skutečnost je však jiná. Závod k pólu nestrácí nic na své atraktivnosti a získává stále početnější řady nadšenců. Nejvíce stoupenců získává mezi boháči, kteří jedním tahem pera vypisují v šekové knížce ohromné částky na výzbroj jednotlivých výprav. Ti vědí dobře, že nikdy nebudou vystaveni mukám hladovění, že neopustí své nádherné paláce, že nebudou s prázdným žaludkem a s nohama opuchlýma od kurdějí bloudit neznámou zemí za 50-stupňového mrazu. Toto však nejsou lidé, které dovede uhranout vidina moře bez ledů. Doktor Isaac Hayes, lodní lékař Advance, se jen tak snadno nevzdává. Ony strašné podmínky, v nich jsme žili, prohlašuje, panují v Arktidě jen pod 82. stupeň severní šířky. Dále na sever, ve vyšších zeměpisných šířkách, teplota rychle stoupá a led taje. Cesta k pólu je dostupná každému, kdo se prodere ledovým řetězem, v němž uvázla naše loď. A i kdybychom neměli dosáhnout cíle, stojí pokus za to. Nedopluli jsme sice k pólu, avšak naše meteorologická pozorování, měření zemského magnetismu a zeměpisné poznatky přece jen vnesly do znalostí o Arktidě něco nového. V Hayesových slovech je mnoho dobré víry, přesvědčení a zápalu. Králové amerického průmyslu se ještě i tentokrát rozhodnou financovat tuto výpravu. Vždy existuje možnost, že jejich jména vejdou do světových dějin. Dost dobře vybavená malá loď United States vyplouvá pod Hayesovým velením časně na jaře roku 1860 stejnou cestou jako dříve Advance, avšak neproniká tak daleko na sever. Pobřežní ledy Grónska jí těsně za mysem York zadržují na zimu stejně jako výpravu doktora Kejna. Hayes se však nepokládá za poraženého. Poučen zkušenostmi z první expedice připisuje největší váhu pěším pochodům vědeckého rázu. Využívá jarního úsvitu a proniká na saních daleko po břežích Grónska. Pořizuje popisy nových mysů a zálivů a shromažďuje tak mnoho cenného materiálu z oboru glaciologie a geologie. Nadcházející léto nedává velkou naději na další plavbu. Doktor Hayes využívá první vhodné chvíle, aby vyvedl svou loď Sker a se zajímavým vědeckým materiálem se vrací domů. Myšlenka na dobytí severního pólu ještě dlouho znepokojuje americkou společnost. O několik let později se vrací do vlasti energický a ctižádostivý novinář Charles Hall, který strávil 5 let mezi eskimáky kmenů v Severní Ameriky jako dopisovatel jednoho z newyorských deníků, který na vlastní pěst pátral po Franklinových stopách. Hall se svou slávou zkušeného polárníka se pln zápalu rozhodne účastnit se závodu, jehož cílem je Severní pól. Americká vláda chce hradit veškeré náklady spojené s výpravou, která tím dostává oficiální charakter. Je to první americká státní expedice na daleký sever. V létě roku 1871 vyplouvá z New Yorku loď Polaris o tonáži téměř 400 tun. Dobře připravená na zápas s ledem, s několika vědci na palubě. Veze sebou zásobu potravin na 3 roky. Četné davy se ovacemi loučí s výpravou. Nikdo nepochybuje, že posádka Polaris vykoná to, co ještě nikdo nevykonal. Mezi cestovateli je vzrušená a radostná nálada. Všichni si jsou jisti svým vítězstvím. Počáteční období plavby utvrzuje Američany v tomto názoru. Tak výjimečně příznivé atmosférické podmínky mělo dosud jen velmi málo výprav plujících na daleký sever. Polaris bez těžkostí pronikla nesnadným smysovým průlivem a již v srpnu doplouvá ke Kennedyho průlivu u břehu hrozivé, nedostupné Grinnellovy země. O měsíc později dosahuje 82. stupně 11. minuty severní šířky a tak bez námahy překonává pěší rekord, dosažený za cenu největšího úsilí doktorem Hayesem. Stav moře se poněkud zhoršuje. Tu a tam se sice o silné boky lodi otírají volná ledová pole, ale kromě toho v další cestě k točně nic nepřekáží. Všechno mluví proto, že právě Hall může být tím šťastlivcem, kterému se vyhne past ledového řetězu, obepínajícího prý severní pól. Ctižádostivý novinář je však člověkem slabého charakteru. Jakmile přehnaně opatrný kapitán navrhne, aby se vrátili na jih a tam si vybrali vhodné místo přezimování, Hall okamžitě souhlasí. Celá posádka, vědci, ale i námořníci prudce protestují. Jejich povinností je přece doplout co nejdále na sever. Žádná výprava se dosud na své cestě nesetkala s takovými plochami volného moře. A je třeba toho za každou cenu využít. Hall si však těchto pobouřených hlasů a protestů nevšímá. Polaris se vrací k jihu. Čest naší vlajky a úspěch naší výpravy, píše jeden z jejich rozhořčených účastníků, byly obětovány fantazii jediného člověka. Štěstí, které nám přálo od samého počátku, se potom od nás i hned odvrátilo. Při podrobném rozboru výpravy na Polaris, který později provedl námořní odbor Spojených států severoamerických, se oficiálně zjistilo, že další neúspěchy výpravy je nutno značnou měrou přičíst kolísavému charakteru jejího velitele. Výjimečně mírné klimatické podmínky, které způsobily roztání ledu v těchto zeměpisných šířkách, se přiházely jednou za několik desítek let a nebo i řídčej. Skvěle vybavená loď mohla za těchto podmínek bez námahy překonat všechny dosavadní rekordy a provést v těchto neprobádaných oblastech severního ledového oceánu cenná vědecká pozorování a měření. Nepromyšlený obrat byl počátkem řady neúspěch. Couvajíc k jihu narážela Polaris každou chvíli na silná ledová pole, která ji mohla kdykoliv zadržet. A čas plynul. Nerozhodný kapitán příliš dlouho vybíral vhodné místo pro přezimování. Arktida mu tedy nadiktovala své zákony. Jednoho dne Polaris náhle znehybněla uprostřed bílé pustiny mezi otevřeným mořem a velkou pobřežní ledovou horou. Těžko si představit horší místo na přezimování. Ani okamžik klidu. Bouřlivý vítr z otevřeného oceánu zuřivě bičoval ničím nechráněný trup lodi. Plovoucí ledové pole bez ustání naráželo na bok lodi, která sténala a skřípila pod tímto mohutným náporem. Oceán nepřetržitě hřměl a hučel. Kovový trup stonásoboval každý zvuk. Bylo to učiněné peklo. Každý den, každá noc se stávaly pro utrápenou posádku jedinou nekonečnou mukou. Hall nevydržel strašné podmínky boje s přírodou. Třetího týdne polární noci zemřel za tajemných okolností prý na záchvat mrtvice. Neočekávaná smrt velitele, kterého zastoupil mezi členy posádky neslavně proslulý kapitán, byla příčinou úplného uvolnění kázně, která dosud na lodi vládla. Posádka Polaris byla složena, až na malé výjimky, z náhodně vybraných mužů, které hnala na daleký sever, podobně jako Hola, především touha po světovém vyhlasu anebo po velikém dobrodružství. Díky dobrému vlivu lodního lékaře nedošlo přes zvláště těžké podmínky přezimování a přes uvolněnou kázeň na lodi k žádnému vážnějšímu sváru. Ledy vysvobodili Polaris ze svého strašného sevření teprve v srpnu roku 1872. Téměř jednomyslně se dezorganizovaná posádka vzdala nového pokusu o dobytí pólu a myslela jen na to, jak se co nejdříve dostat domů. Avšak páteční plavba lodi netrvala dlouho. Dno lodi, proděravělé za zimy nápory ledů, teklo jako sítou. Voda tryskala dovnitř. Lidé vedené v noci neopouštěli čerpadla. Do ohnišť vházovali již jen zbytky uhlí a každou chvíli byl poplach. Posádka se tehdy zachraňovala sestupem na okolní ledová pole a když nebezpečí minulo, vracela se opět na loď a chápala se čerpadel. Den ze dne byla situace horší. Konečně začalo velké ledové pole, plující pomalu k jihu, táhnout Polaris sebou. Druhá polární noc se blížila rychlými kroky. Temná, hrozná šeď houstla kolem lodi každým dnem. Posádka s hrůzou myslela na druhé přezimování na otevřeném oceáně. Jedinou nadějí bylo na obzoru viditelné pobřeží Grónska. Kéž by tam bylo možno dorazit dříve, než nastane krutá zima. Avšak ledová pole plula pomalu, pomaloučku. Zastavovala se, točila se na místě a někdy se vracela na sebe. Zoufalství lidí bylo bezmezné. Jedné listopadové noci se na moři rozpoutala bouře. Obrovské masy ledu, hnány větrem, se zřítily na znehybnělou loď. V jednom okamžiku ležela vytlačena mořem na pravém boku kýlem ani nedosahujíc k hladině. Zděšení lidé, zaskočeni neočekávaným útokem ker, začali spěšně házet přes palubu čluny, bedny s potravinami a celý majetek. Na kru už se utekly ženy s dětmi, to byly rodiny eskimáků, kteří se účastnili výpravy, a několik členů posádky. Ostatní byli ještě v podpalubí, zachraňují se z lodních prostor, co se dalo. Tu však ledové pole tíhu lodi nevydrželo a náhle se strašným zahřměním prasklo. Polaris dopadla na vodu a unášena silným mořským proudem zmizela divákům z očí. Zmizela, jako by jí byla bouře pohltila. Na kře, smíkané vlnami, zůstalo 19 osob. Jejich křik se mísil svítím psů a rykem vichřice. Praskne led pod jejich nohama? Podaří se jim přežít tuto strašnou bouři? Co se stalo s druhy, kteří byli uneseni z lodí? Opuštěné lidi mučí nejhorší vyhlídky. Když potom bouře utichla, ukázalo se, že kra byla větší, než se domnívali. Obklopena jinými ledovými poli, byla unášena mořským proudem kýl. Američané ponecháni vlastnímu osudu by byli pravděpodobně v těchto neobyčejně těžkých podmínkách zahynuli, kdyby jim nebyli pomohli vždy spolehliví doborodci. V dějinách polárních výsprav proslulý Hans, účastník Kaneovy a Heisovy výpravy, a druhý eskimák, Josef, které sebou Hall vzal i s jejich rodinami. Situace pro bělochy tragická nebyla pro eskimáky ničím neobvyklým. Za zimních lovů se často odtrhnou od pobřežních ledových polí úlomky kry a unesou lovce na otevřený oceán. Hans a Josef, tedy oba eskimáci, postavili s pomocí Američanů na kře nevelký příbytek z beden, uhlí a ledových kvádrů, do něhož se všichni vešli. Eskimáci lovili tuleně a dodávali potravu. Jejich ženy vařily a když došlo palivo, naučili se běloši jíst syrové maso nebo někdy také i hladově. Lomos a hukot praskajících ker nás neustále naplňoval zděšením, vyprávěl později jeden z účastníků výpravy. Naštěstí jsme svůj domek ze sněhu postavili na pevné ledové kře. S prvními paprsky slunce se objevily nové starosti. Kra rychle tála. Zmenšovala se téměř před očima. V každém okamžiku se mohla rozpadnout na kousíčky. A kolem ní hrozivě šuměly mohutné vlny volného oceánu. Jediným východiskem je zachránit se útěkem. Ale jak? A kam utíkat? Bez ohledu na rady zkušených eskimáků totiž spálili Američané zamrazu jeden ze dvou záchranných člunů. Zůstal jim naštěstí ještě druhý. Ale což pak jedna nevelká šalupa může pojmout 19 osob, hrozový šum z pěněných vln byl nejsilnějším argumentem. Lidé se navačkali, natlačili do člunu, vyhodili dokonce část potravin a nějak se tam přece jenom vešli. Cesta byla strašná. Trosečníci trpěli hlady, umírali žízní, jedli kůže, z nichž byly zhotoveny jejich oděvy. A tak se plavili dál, nevědouce, co je čeká. Konečně se jim podařilo přistát na veliké kře, která plula kolem nich. Jaká to byla rozkoš! Protáhnout si nohy, lehnout si kamkoliv, třeba na led, všude, jen nemuset být v té těsné skořápce. Tuleni, kteří se vyhřívali na sousedních krách, zachránili lidi před smrtí hladem. A zase začala toulka. Jednou však konečně i tato kra začala praskat. Cestovatelé se tedy opět přestěhovali do člunu a tak se plavili s krami po velikém severním oceánu. Po třech týdnech těchto těžkých toulek konečně zahlédli jakousi loď. Kapitán, přivolaný jejich zoufalými znameními, se k ním přes okolní ledová pole nemohl dostat a tak odplul. Příštího rána však mlze zase zaučila siréna. To spěchala na pomoc silnější verlibářská loď Tigress. Cestovatelé konečně s radostí ucítili pod nohama tvrdá prkna paluby. Měli už Arktidy dost. Proti své vůli urazili na ledových krách téměř 2000 kilometrů. Žijí se je na naději na návrat do vlasti. Eskimáci však s nimi nechtěli odplout do Ameriky. Tady jsme doma, říkali. Kde pak bychom se mohli mít lépe? A vy? Vy se k nám stejně ještě jednou vrátíte. Lepší osud potkal bouří unesenou Polaris a 14 členů posádky, kteří nestačili seskočit na kru. Oné památné noci se loď nepotopila. Mořský proud a vítr ji vrhli jako skořápku do Smithova průlivu. Dovnitř se vlévala voda, čerpadla se zastavovala a proto kapitán zamířil s lodí ke břehu a vyhodil ji na mělčinu. Díky zásobám potravin a paliva nebylo přezimování pro posádku nejhorší. I zde však Američanům pomohli Eskimáci. Celý jejich kmen si vystavěl iglů vedle tábora bělochů a dodával jim živobytí. V červnu odplulo 14 osob na dvou plochých lodicích postavených ze zbytku Polaris k jihu. Po necelých třech týdnech těžké plavby, během níž nejednou soužili posádku žízeň a hlad, potkali jakousi verlibářskou loď, která odvezla trosečníky do vlasti. Přesvědčila katastrofa Polaris, utrpení a zážitky členů posádky Američany, že k polárnímu bádání je nutno přistupovat jiným, promyšlenějším, opatrnějším způsobem? Spíše nikoli. Lékař výpravy na Polaris i nadále hájí ve svých poznámkách možnost existence volného moře. Příliv a odliv, které jsme pozorovali, by nebyly možné, kdyby bylo moře ve vysokých zeměpisných šířkách spoutáno ledem, tvrdošíjně hlásá. Vábná vidina snadného dostupu k pólu nestrácí nic na svém uhrančivém kouzlu. Přestože dosud žádná výprava nedosáhla svého cíle, přestože daleký sever pohlcuje stále další oběti, myšlenka na dobití pólu nadále zaměstnává lidskou představu. Neobyčejná popularita teorie volného moře v Americe pomalu hasne. Kejnova, Hayesova a Hallova výprava sice značně rozšiřují dosavadní okruh vědomostí o Arktidě, ale za cenu příliš velkých ztrát na lidech a materiálu. Američtí cestovatelé mají prozatím polárních moří dost. Ale jen američtí. Anglie, znepokojena americkými výpravami k pólu, nechce zůstat pozadu. Britská admiralita zanechává své dosavadní politiky a organizuje novou výpravu na daleký sever. V létě roku 1875 vyplouvají dobývat severního pólu dvě dobře vybavené lodi, Alert a Discover. Vůdce výpravy, zkušený polárník, kapitán George Nares, ještě jednou volí cestu klamným Smithovým průlivem, do něhož bylo vždy vkládáno tolik nadějí. Neobyčejně příznivé tání ledu, s ním se setkala výprava na lodi Polaris, svede i tak zkušeného námořníka, jakým byl kapitán Nares. Nemyslí na strašné osudy amerických posádek. Riskuje veplout do této brány k pólu, které přes úporné úsilí nebylo za posledních 20 let dobyto. Jsme tedy ještě jednou svědky strašného, neúprosného zápasu člověka s přírodou. Tam, kde Polaris plula naprosto volně, nacházejí anglické lodi těžko překonatelné silné kry. Oběma posádkám se jen s námahou podaří proniknout smyslovým průlivem a pak průlivem Kennedyho do zálivu Lady Franklinové na východním pobřeží Grantovy země. Zde, na 81. stupni a 44. minutě severní šířky, zanechává kapitán Nares loď Discovery, která se má stát pomocnou základnou. Je zakotvena v bezpečném přístavu a může v případě neúspěchu nebo ztroskotání druhé lodi zavést členy výpravy do vlasti. Plán se to zdá být dobrý. V Arktidě není člověk nikdy dosti předvídavý a opatrný. Někdy je však i největší opatrnost marná. Posádka lodi Alert překonává všechny překážky. Statečně snáší 50-stupňový mráz. Pluje podél Grantovy země až na 82. stupeň a 27. minutu severní šířky a tam přezimuje. Členové anglické výpravy, a byli mezi nimi zkušení polárníci, kteří měli za sebou nejedno přezimování, tvrdili, že nepamatují tak těžkou polární noc. Nikdo si nemůže představit, jaké peklo jsme za oné strašné, nelidské zimy prožili, zapisuje jeden z účastníků expedice. Neopatrný dotyk kovu holou rukou působil těžké rány jako dotyk dožhava rozpáleného železa. Rum zhoustl jako olej a ztratil chuť. Cigáro v ústech se měnilo v ledový rampouch. Nikdo ostatně neměl vůbec chuť kouřit. Byli jsme všichni udoláni tímto nelidským podnebím. Časně na jaře vyráží ze základny skupina několika lidí na trojích saních s potravinami na 17 dní. Kapitán Nares si uvědomuje, že nemůže spoléhat na lodi. Ty by se takhle silným ledem neprodrali dál. Jedinou naději vkládá do první skupiny, jejímž úkolem je proniknout co nejdále na sever. Na samotné dobytí pólu již v tomto okamžiku nikdo nemyslí. Putování po ledu, 50-stupňové mrazy a vichřice na všechny citelně působí. Cesta po nerovné bílé ploše, rozbrázděné vodními kanály a zježené ledovou tříští je velice obtížná. S velikým úsilím dosahuje pěší skupina 83. stupně a 20. minuty severní šířky. Je sotva o 130 km dále na sever, než pronikl Hall. Tento rekord je však plodem největšího úsilí, jakého byli cestovatelé v těchto podmínkách schopni. Nemocní, slabí, vyčerpaní krutou zimou, se vracejí zpět. Nelze na nich žádat víc. Kurděje řádí na svých obětech. Náklad zavazadel znásobí teď ještě nemocní. Po 72 dnech se pěší skupina s posledními silami vrací do tábora. Znechucen neúspěchem vrací se kapitán Nares domů, dokud je ještě čas. A z prvního telegrafního úřadu, na který cestou naráží, posílá do vlasti onen proslulý a velice známý telegram. The North Pole impracticable. To znamená, severní pól je nedosažitelný. Uplyne ještě mnoho let, než díky technickému pokroku ovládne člověk Arktidu a než bude dosud nedostupného pólu dobyto. A co důležitějšího, než bude probádá. Nejzajímavějším vědeckým zjištěním nezdařilé anglické výpravy k pólu je potvrzení pozorování Hallova, že totiž Grónsko je ostrov a nikoli část jakési obrovské arktické pevniny, jak někteří vědci tvrdili. Znamenají marné pokusy Američanů a Angličanů konec lehkomyslných výprav k pólu po volných mořích? Nikoli. Touha po slávě tak snadno nepomíjí. K mezinárodnímu závodu se nakonec přihlašují i Němci. Neúspěchy Anglosasů dosáhnout pólu od Smithova průlivu utvrdili německého vědce Petermana v přesvědčení, že volná cesta vede přes Grónské moře mezi Špicberky a Grónskem. Kdyby se lodím podařilo prorazit ledový kruh na sever od Špicberků, octli by se, podle jeho názoru, na volném moři. A pak už by byla cesta k pólu otevřena. Dobytí této cesty by přineslo i vedlejší prospěch, jako je obnovení velice výnosného lovu verlib, které se ukryly dále na sever, a získání drahocenných nalezišť mamutích kostí na novosibirských ostrovech. Rozvíjeje takto lákavé perspektivy dovedl Petermann rychle získat mezi německou společností finanční úhradu výpravy. V květnu roku 1868 vyplula jachta Germania z norského přístavu Bergenu pod velením kapitána Karla Koldevaje. Petermann navrhl, aby loď plula podél východního pobřeží Grónska a teprve později, aby zamířila na sever. Dopadlo to však jinak. Pobřežní led dovolil doplout jen asi do vzdálenosti 125 km od grónských břehů a proto zamířil Koldevaj s jachtou na východ ke Špicberku. Tam to však nebylo lepší. Doplul na 81. rovnoběžku a byl nucen obrátit a vrátit se domů, neboť se bál vystavovat nedostatečně připravenou posádku těžkému přezimování. První neúspěch Petermanovu tvrdošlínnost vůbec nezlomil. Roku 1869 zorganizoval druhou německou výpravu. Tentokrát se jí účastnili dvě námořní jednotky, Germania a nově dostavěná parní loď s lodním šroubem, což byla Germania, a stará vysloužilá plachetnice Hansa. Hlavní vedení bylo opět rukou Koldevajový. Před výplutím výpravy došlo k vážným nedorozuměním mezi profesorem Petermanem a velitelem. Proti Petermanovu plánu zamířil Koldevaj s oběma loďmi k východnímu pobřeží Grónska, kde se po měsíci plavby ztratili jedna druhé v mlze. Ledy začaly ohrožovat slabou na takovou plavbu nepřipravenou plachetní loď už na 70. stupni a 52. minutě severní šířky. Viděli jsme v mlze Grónský břeh, avšak protivítr a ledová tříšť nám nedovolili zakotvit, píše kormidelník výpravy. Po mnoha marných pokusech dostat se z ledu, postavili jsme vedle lodi kryt z kusů uhlí a do něho jsme schovali zásobu jídla a dva čluny. V říjnu nás vítr zahnal na jih. Ledové masy se napřely na naši loď s obrovskou silou. Žebrový paluby prasklo a boky se prohnuly. Hansa začala před našima očima rychle tonout. Zachránili jsme vše, co se z naší lodi dalo vynést a zůstali jsme, nás, 14 trosečníků, ponecháni na milost a nemilost osudu. Rychle jsme se dali do stavby domku ze sněhu. Práce byla v naší tragické situaci jediným vykoupením. Rychlý východogronský proud unášel kruk jihu. Tma polární noci, silný vítr a velké mrazy zužovali trosečníky, kteří žili v neustálném strachu, že krase jim každou chvíli může pod nohama rozlomit. V lednu lomos praskajícího ledu zesílil. Přehlušoval dokonce ryk nepřetržitě zuřícího vichru. Naše velké ledové pole pukalo s hlukem všemi směry. Konečně jsme se ocitli na nevelké kře o ploše 250x300 kroků. Byla stále větší rychlostí unášena volným korytem. Ve spěchu a strachu jsme opustili domek a ukryli se do člunu. A jedné noci se naše kra rozpadla na kousky. Byla to strašná. Zdálo se nám, že nebude mít konce. Píše dále kormidelník. Konečně vichřice ustala. Ledová pole se opět spojila a trosečníci se mohli vrátit na led, kde ze zbytku dřívějších domků postavili nové. Na jaře, když začaly ledy rychle tát a pukat, se rozhodli, že se musí zachránit útěkem. Po 12 dnech, kdy byli unášeni proudem, pluli drosečníci ve člunech k jihu, ke grónským břehům, od nichž je dělilo jenom 66 kilometrů. Část cesty konali pěšky. Unavení, vyčerpáni a vyhladovělí, v roztrhaných botách a oblečení do cáru, ztratili 25 dní na pochod po tomto úzkém pruhu ledu. Někdy postupovali sotva o půl kilometru denně. V polovině června dorazili konečně do malé dánské osady, odkud byli později vypraveni do vlak. V té době posádka Germánie, která doplula sotva 78. rovnoběžce, přezimovala v zálivu u východního pobřeží Sabinina ostrova. Kdyby nebylo útočných a nebezpečných náštěv ledních medvědů, byla by zima minula dosti klidně. Zvířata trpěla strašným hladem a proto přicházela až k lodi. V žaludku jednoho z nich našli zbytky flanelového kabátu, který spadl z paluby. Posádky se zmocnil strach. Ve tmě polární noci nebylo bezlučně se kradoucí zvíře viditelné. Vystrašení muži neustále naslouchali, zda se neozvou medvědí kroky. Jednou zaslechli námořníci, sedící v kajutě, zoufalý výkřik jednoho ze svých druhů. Medvěd! Námořníci popali zbraně. Páky, hole, vše, co bylo po ruce. A začalo to létat vzduchem. Medvěd utíkal velikými lehkými skoky a vlekl po ledě svou oběť. Výstřeli do vzduchu. Báli se mířit na medvěda, aby netrefili raněného druha. Konečně zahnali útočníka na útěk. Když se posádka Germánie dočkala jara, ještě jednou se pokusila prorazit led. Když se však pokus ani tentokrát nezdařil, vzdala se další cesty a vrátila se domů. Obě německé výpravy ještě jednou dokázaly, že německé a americké teorie o ledu prostém moři v okolích pólu byly založeny na falešných předpokladech. 20 let úsilí tvrdošíného, často nelidského, oběťmi na životech zaplaceného úsilí nedosáhlo cíle, který lidé očekávali. Severního pólu, píše o této době profesor Dobrovolsky. Kapitola 10. Dějiny dalekého arktického souostroví. V 60. letech minulého století napsal známý ruský revolucionář a zasloužilý geolog Piotr Krapotkin, když studoval pohyb mořských proudů a ledových ker na země kouly. Těžko si představit, že by jedině Špicberské souostroví bylo 100 zadržet obrovské ledové masy, rozkládající se na ploše mnoha tisíc čtverečních kilometrů mezi Špicberky a Novou zemí. Máme plné právo předpokládat, že severně od tohoto souostroví jsou ještě jiné, dosud neobjevené ostrovy a právě ty, že zadržují část ledu. Piotr Krapotkin horlivě volal po zorganizování ruské polární výpravy, která by prozkoumala porání moře a vysvětlila tento z vědeckého hlediska palčivý problém. Krapotkin se tehdy proslavil cestou napříč celou Sibiří, za níž ušel pěšky přes 100 000 kilometrů, prováděje geologické výzkumy. Jeho výzva však zůstala bez odpovědi. Carská vláda nepokládala za nutné vydávat obrovské částky na odtažité cíle tohoto druhu. V západní Evropě hlásal tehdy nadále Nezmar Petermann svou teorii ledu prostého moře. A protože po nezdařilých německých výpravách nenalezl podporu ve své vlasti, získal pro zorganizování nové výpravy vědce rakouské. Závod k pólu našel mezi rakouskou společností mnoho přívržen. Oficiálním cílem výpravy bylo dosažení pólu branou mezi Špicberky a Novou zemí a návrat Beringovým průlivem. Neoficiálně si nadšení vědci uložili podrobně prozkoumat neznámé oblasti oceánu severně od Nové země. V létě roku 1872 vyrazila výprava na lodi Tegethoff pod vedením Julia Pajera a Karla Weyprechta. Toho roku byl stav ledu na Barentsově moři zvláště nepříznivý. Loď nedokázala dorazit ani k severním břehům Nové země. Kryji zastavili už v srpnu. Posádka se domnívala, že je to jen chvilková překážka v další cestě na daleký sever. Byli bychom propadli zoufalství, kdybychom byli věděli, že jsme ponecháni na milost a nemilost mořských proudů a že Tegenhof už nikdy nebude opravdovou lodí, píše Payer ve svých vzpomínkách. V srpnu zanesl proud nešťastné Rakušany na volné moře. Bouře a neustále sněhové vánice útočily na loď, která se chvěla a sténala pod náporem ker. Brzy nastal podzim, pak zima. Znehybněnou loď zahalila hluboká tma. Vliv polární noci na pocity člověka je nesmírný, píše Payer. Celý svět člověka se zmenší do jasného kola, které vrhá na světlo lampy. Není drtivá jen sama tma. Temnotám přispěchají na pomoc ještě zima a bouře. Bílý člověk si nikdy nedokáže zvyknout na tento život ve tmě. Vždycky se bude cítit cizí v podmínkách, s nimiž musí neustále bojovat. Nad mrazivou pustinou se klene myhotavá, nekonečná nebeská klenba. Padající hvězdy nad námi přelétají jako neklidní duchové. Mlčenlivé konstelace mění svou polohu a mizí za to rosy, které se černají na obzoru. Na jejich místě se objevují nové hvězdy, které neblednou. V kolovratu 160 denní noci jejich myhotavý úsměv nehasne. A to je vše. Bez vůle kroužíme neustále neznámými drahami, ale nikde není úkrytu před mrazem. Je nám předurčeno plout sledy řízenými slepou náhodou. Každé trhnutí nás posouvá dál do tiché země smrti. Nápor ledu sílil. Téměř každý den byla posádka připravena opustit loď. Zdálo se, že každý útok je horší, než byl předchozí. Tento stav trval 130 dní. Teprve na jaře se ledová pole opět spojila a zase vytvořila jednolitou pokrývku mořské hladiny. Kolem lodi se rozprostírala bílá, nehostinná pustina. Léto nevneslo do této beznadějné situace vůbec žádnou změnu. Posádka špatně snášela těžkosti dalekého severu a s obavou myslela na neúprosně se blížící druhou polární noc. Štěstí, že je země kulatá. Nemohli jsme aspoň vidět, jak dlouhá cesta je ještě před námi. Kdybychom to byli tehdy věděli, zoufali bychom si. Poznamenává dále Julius Payer. Na lodi bylo dostatek jídla, neboť cestovatelé si vzali s sebou zásobu na více než 2 roky. Ale zima a špatná nálada neměla dobré následky. Tegenhof, neustále driftující sledem, ocitl se koncem léta roku 1873 asi 450 kilometrů na sever od Nové Země ve vodách, do nichž ještě nikdy nikdo nepronikl. Po 370 dnech plavby se ozval tak dlouho očekávaný výkřik. Země! Náladu této chvíle nejlépe ilustrují slova samotného Payer. Kolem poledne jsme stáli opření o zábrali na palubě a stísněně jsme hleděli do řídnoucích závojů mle. Náhle se na severozápadě vynořily nevýrazné obrysy skal. Byl to snad klam? Za chvíli před námi zazářilo nádherné panorama hor, pokrytých ledem. Nevěřili jsme svým očím. Stáli jsme bez hnutí jako ochrnuti. Předpověď ruského vědce Krapotkina o existenci země na sever od Nové Země se potvrdila. Rakušané objevili náhodou velkou novou zemi, kterou na počest svého tehdejšího císaře nazvali zemí Františka Josefa. Nemohli však na ní i hned přistát. Mořské proudy a hluboká tma polární noci je drželi vzpozdálí po dobu 2 měsíců. Se zřetelem na blížící se zimu a 50-stupňový mráz bylo třeba všechny výzkumné práce odložit na jaro. Konečně. Konečně se objevila tak horoucně očekávaná předzvěst prvních slunečních paprsků. Vyšprhali jsme na vrcholky ledových pahorků a na stěžně naší lodi, zaznamenává Payer do cestovního deníku. Za nějakou dobu předcházejíc očekávaný zjev zazářila vlna světla. Ještě chvíli a nad ledovým polem se ukázal srpek purpurového kotouče. Mlčeli jsme. Byli jsme přeplněni pocitem štěstí. Kdo by byl dokázal vyjádřit naši radost? Její odraz byl vidět v každém obličeji a beze slov. Jen z úst italského námořníka splynulo zašeptání. Benedetto Giorno, tedy blahoslavený den. Slunce pomalu zvedlo polovinu kotouče nad věčné ledy, jako by byla tato část zeměkoule ještě nehodna spatřit je celé. Návrat slunce je jediný náš svátek, jediný průkazný důkaz života, rozkvétajícího v tomto království smrti. Netrpělivý dlouhým čekáním a rozohnění novým objevem zahájili polárníci již v březnu pěší pochody i výlety s psím spřežením. Dosáhli severního mysu země Františka Josefa a odtamtud spatřili na severu obrysy jiné neznámé země, kterou nazvali zemí Petrmanovou. Byl to však klam, který vyvrátili teprve další výpravy. V roku 1900 Ital Umberto Cani a roku 1914 Rus Valerian Albanov se souhlasně přesvědčili o tom, že na tomto místě žádný ostrov není. Asi to byla jenom veliká hora ledu. Julius Payer zůstal v severní části země Františka Josefa více než měsíc. Na základě sebraného materiálu vypracoval dokonce i její mapu a zakreslil na ní dva velké ostrovy, neboť se domníval, že jich víc není. Ve skutečnosti čítá souostroví země Františka Josefa asi 75 ostrovů a ostrův. Rakouský vědec pravděpodobně považoval ledem pokryté průlivy za údolí. Takový omyl byl možný, neboť v této zeměpisné šířce začíná led tát teprve v polovině června. Historický objev nové země však nic nezměnil na beznadějném postavení posádky. Po mnoha poradách se rozhodli. A bylo to v polárních podmínkách těžké rozhodnutí, že opustí loď a vyrazí na jih k nové zemi, neboť existovala možnost, že tam se setkají s ruskými lovci, kteří už nejednou zachránili různé výpravy. Rychle se připravili na cestu. Přestože sebou vzali jen to nejnutnější, muselo 23 mužů táhnout na saních náklad, který vážil 5000 kilogramů, nepočítaje v to váhu člunů a saní. V polovině května roku 1874 začal pěší pochod k jihu. Pochod po moři pokrytém ledovou tříští, kterou hnali mořské proudy. Po měsíci strašné námahy stále ještě viděli cestovatelé stěžně lodi, kterou opustili. Za 30 dní urazili sotva 3 ze 450 kilometrů, které je dělili od nové země. Koncem června se konečně před nimi začaly objevovat volné vodní kanály. Avšak jen co vsedli do člunů, kanály se opět uzavřely. Krok za krokem postupovali po ledě na jih. V polovině července, kdy jižní vítr rozehnal mléčná klubka mlhy zahalující ledová pole, spatřili cestovatelé ve vzdálenosti 15 kilometrů srázné skály ostrova, který před dvěma měsíci opustili. Veškerá jejich námaha tedy byla marná. Byli zoufalí. Domnívali se, že jim nezbývá nic jiného, než se vrátit zpět, vyhledat loď a přežít na ní třetí polární noc. Kdo jim však mohl zaručit, že Tegethoff stojí ještě na svém starém místě? Příroda se však ke zdrceným lidem zachovala milostivěji. Koncem července se opět rozevřely široké vodní kanály, jimiž mohli čluny plout rychlostí 7 kilometrů za den. Nebylo to sice mnoho, ale lidem se vrátila naděje. Koncem srpna potkali Rakušané nedaleko skarnatých břehů nové země ruského lovce Voronina, který je na své lodi šťastně dovezl do jednoho z přístavů v severním Nord. Muka, prožitá mezi ledy Arktidy, se pro ně stala příšernou vzpomínkou. Tak příšernou, že Julius Payer, když popisuje příběh své výpravy, varuje odvážlivce, kteří se lehkomyslně chtějí hlásit do arktických expedicí. Měli by se zakázat všechny pokusy o dosažení severního pólu za vědeckým účelem až do doby, kdy bezmocné námořní lodi budou nahrazeny loďmi vzdušnými, píše ve svých vzpomínkách. Další zkoumání země Františka Josefa až do doby výprav sovětských již nejsou systematická. Většina polárních expedicí považuje toto souostroví jedině za výchozí základnu pro cestu k pólu, protože jeho severní břehy leží ve vzdálenosti 102 000 km od vrcholu světa. Roku 1897, tedy 6 let po rakouské výpravě, doráží k jižním břehům země Františka Josefa holandská loď Willem Barents, avšak po krátkém tamním pobytě se vrací na jih. Příští rok krouží několik týdnů kolem jižních břehů souostroví jachta Eira, patřící anglickému cestovateli Laigu Smithovi. Její posádka objevuje mnoho nových ostrůvků a přiváží zajímavé ukázky vzácných druhů flóry. Pozbuzen úspěchem pořádá majitel jachty za rok novou výpravu, avšak Arktida se ukazuje rozmarná a nevypočitatelná. Jednoho slunečního srpnového rána se na jachtu, která kotila poblíž mysu Flora, zřítily příšerné masy ledu. Posádka, zděšená tímto neočekávaným úderem, se v několika minutách octla v nevelkém množství na zachráněných potravin na kře. Po jachtě nezůstalo ani stopy. Polární noc minula klidně a na jaře se cestovatelé dostali jednak pěšky, jednak ve člunech na novou zemi, kde je našli lodi vyslané z vlasti na pomoc. Velkým přínosem pro poznání země Františka Josefa byla britská výprava Frederika Jacksona, která tam prováděla výzkum v letech 1894 až 1897. Britský vědec předpokládal, že mu toto souostroví bude sloužit jako výchozí bod pro výpravu k pólu. Během 3 let systematického přípravného bádání nashromáždil mnoho cenného vědeckého materiálu. V červnu roku 1896 došlo na mysu Flora k historickému setkání Jacksona s Nansenem a Johansenem, kteří, odkázáni na vlastní osud, by tu pravděpodobně byli zahynuli. O rok později se tu objevuje nová expedice, tentokrát americká. Ještě než se vydala na cestu, rozhlásil newyorský novinář Walter Wellman, že i kdyby jeho výprava nedorazila k pólu, rozhodně překoná vše, čeho bylo dosud dosaženo. Výprava však nedosáhne svého cíle a tak v polárních dějinách přibude ještě jedna tichá tragédie. Wellman zanechává na období polární noci dva nory v zásobárně, vzdálené sotva 80 km od hlavního tábora a vlastně nepotřebné. Když Wellman na jaře cestou na sever navštíví základnu, najde v ní jen jednoho muže. Druhý onemocněl a před půl rokem zemřel. Když novinář vejde dovnitř, vyrazí výkřik hrůzy. Na zemi leží vedle sebe dva spací pytle a v jednom z nich spočívá zmrzlá mrtvola. Nor, vydá Američanovo zděšení, klidně vysvětluje, že kamarádovi slíbil, že jej pochová teprve na jaře, aby hladoví medvědi v zimě tělo nevyhrabali. Strávil tedy dlouhé měsíce osamění a temnoty polární noci v těsném příbytku s mrtvým druhem. Když se Wellman vracel ze své nezdařené výpravy, chlubil se sice, že mezi Bílou zemí a Rudolfovým ostrovem objevil 4 nové ostrovy, ale další výpravy v těchto místech žádnou pevninu nenašly.
Stojím ve dveřích a jen se dívám, jel za své. Slzy na krajíčku místo kávy olikám. Na ničem už víc mi nezáleží, odjel sám. Pryč je a s ním jeho java 250. A mě budou se zas v celém městě všichni smát. A já v okně zase celý týden blád. zase vrátí ten, kdo málo rád mě má. Kéž bych jednou byla celá bílá, jak ta java 250. Samý krom a jinak celá bílá, jeho java 250. Žádné srdce, jen dvě kola vířící, žádné zklamání. Žádná láska, jenom silnic čára dělící. Ale informací marně hledám místní řád. Seznam dálnic, míst a restaurací, kam jen psát. Poštovní. Poty prochodila všechny nové zánovní. Už znám asfalt, beton, kostky šedé, dlažební. Každá motorka mi zpívá píseň svatební. S každým patíkem je ve mně lásky za. Každým kilometrem stejné přání ve mně zní. Oh, kéž bych jednou byla celá bílá, jak ta java 250. Samý krom a jinak celá bílá, jeho java 250. Žádné srdce, jen dvě kola vířící, žádné zklamání. Oh, žádná láska, jenom silní.
Kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi či stát. Když koupíš mi zámek a ze zlata štít a sbírku všech známek, já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít.